الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة کلچ واقعی بشی واقعی کی دن کی ورز لیسا لوقاتها نشت دے دپارد واقعی کی دو داغی کاذبا صدر و جنتیا کاذبتن مصدر دے فمانا دسود کزبن نشت دے پواقعی کی دو داغی کی کاذبا صدر و جنتیا یادا مانا مولیسا لوقاتها نشت دے دا پارد واقع کی دو داغی کاغبا یو نفس دا سگنی چی داد دروغ جن کی دا قیامت چکل قائم شی خافزتن کتب را غرزون کی باز خلق لرا باز خلق بکتر و غرزی جہنم تبلار شی زلیل بشی رسوا بشی رافعہ او پور تک ان کی وی باز خلق لرا اچت اچت مقامات تب ورسی دا قیامت بتلئی اذا رجت الارض رجن کلچ با اجر کولش ازمکا رجن پسخت اجر کول سرا یو سخت ہے بتناک زلزل براشی و بست الجبال زری زری بکریش غرنا بسن پزری زری کی دو سرا فکانت نوی بدا غرونا حباءن اغدورا گردو بار منبتن علزول شوی زری زری لکسیلے کی دورا علز نو داسی دور پشان بانے دخور پشان بانے بدا غرونا والوزی وکنتم ازواجا ثلاثا او شیبتا سو دلدری طول خلق بدری دلی جوڑیش اور دا غدری دلو تفصیل دی صورت کی ذکر کئی فا اصحاب المیمنتی نخاوندان دخلاس والا چی امن نام بورت پا خلاس ملاوی گی ما اصحاب المیمنہ سخ حال بی دخاوندان دخلاس اللہم اجعلنا من و اصحاب المشعمتی او خاوندان د گسلاس والا چی امن نام بورت گسلاس کی ورکڑیشی ما اصحاب المشعما سبد حال وید خاوندان د گسلاس اللہ پنا جرد والسابقونا اغوان دیکی دن کی دا اللہ دا اللہ دا حبیب تابداریتا السابقون ای بڑوان دیکی دن کی ویڑوان دی ویپ بدلو دا جنت کے سوچ دا اللہ دا رسول تابداری چڑوان دے دے امخ کے نو دے با دا جنت بنے مدنو کی مخیوی اور آنے بئی اولائک المقربون دغ خلق نزدیکڑی شویری اللہ تا دے با پا مرتبے ہو دا جنت بنے مدنو کی دیر نزدیکڑی شویری فی جنات النعیم وی با دے پا جنتنو دا نعمتنو کی ثلتن دائے و دلبوی من الاولین داغا ولنو دے امتنا پدی السابقون کی لویا دل بدلن بنی امتوی رنبے دے امت سوکو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ای پسی تابعینو بیانا ای پسی تب تابعینو دا سور پسی وقلیل من الآخرین اول لگا دل بوی درستنونا رست خلق کی بدی مقام تدیر کم خلق رسی دا مقربون با پا کم مقام کی دائی نعمتون ذکر کے او اللہ رمو و تاسم بخف الرحم و کرم پدوی کیو کر رہے ذکر زمگا عمل زمگا اخلاق دا خوریر بے انتہا کمزوری دی چی دیتا دیو رسول ہاں دا اللہ رحم و کرم دیر لے علا سرور موضونا وی بدئی پا تختنو پا لنگنو موضونا چی دس روز رو پتارنو مجھوڑ کری شمیمی لکہ دنیا کے خلق پا لنگونا و کٹونا دا مختلف سیزن نہ جوڑائی ال تبے دا سروز اور اتارو نہیں متکئینا تکیا وہن کی بئی دی علیہا پدی تختنو پا لنگونو متقابلین یو بلتا مخامخ مناسوی یتوف علیہم گرزی را گرزی با پدی جنتیان و باننی ولدانن اغا حلکان مخلدون چی امیشہ و نوجوانانوی او امیشہ دید خدمت دا پارا بولانوی بی اقواب پا گلاس نسرا و اباریقا او پا جگ نسرا او پا کزو سرا و کاس نودک کاتی بی من معین دا چین دار شرابنا دا خالص شرابنا لا يصدعون عنها ددئی پا سر کے درد و نرازی عنها ددئی شراب دو وجنا لا يصدعون عنها ددئی پا سر کے درد و نرازی ددئی شراب دو وجنا ولا ينزفون او دئی بلاغی دو وجنا الٹائی نکئی قیمے الٹائی با پین لگی ددئی شراب دو وجنا وفاکہتن و میوی بئی مما دا حسنا یتخیرون چی دئی غرکوی و دئی خوخوی و لحم تویرن او غخب وید مارغانو یا غخی بئی تازہ تازہ غخی بئی تویرن دا مارغانو مما دا غن یشتہون چی دئی خوخوی لکہ حدیث پاک کی راغلی او مارغب جنت کی الوزی نیو جنتی پزل کی براشی چھ ما خود ریغ و خوف پڑے نو داغ مارغز اب حقی دل داغ و ریتی دل داغ دستر گو پا آن فن کی او بس مخل بے پروت و حور معین او حور بوی غط استر گو والا یعنی خیست استر گو والا کا امثال اللؤلؤ المکنون پشاند ملغلر والمکنون چی پسیفو کی بند ساتلی شوی جزا اندا بدل دا بما کانو یعملون پسبب دا اچھو دے عمل کون کی لا اسمعون ناو بری دی فیہا پری جنت کی لغوان برباد خبرا بی فید خبرا ولا تأثیما او ند گنا خبرا اللہ قیلن مگر ویلے کی گی و سلامن سلاما سلام و سلام اللہ بورت سلام وی ملائک و جنتیانو تا سلام وی یو بلتا با سلامون وی اللہم جعلنا من دا گر پا غدریو دلو کی یو دلو او دا پتولو کی غورا او بہتر دلو اوس پا جنتیانو کی دوی میں ڈلی ذکر کھے و اصحاب الیمین او خاوندان دا خلاص والا ما اصحاب الیمین سخیست حال بوید خاوندان دا خلاص فی صدرن وی با پاغ بیرو کی مخضود چی بی از غوبین دنیا کی بیرو او دا میوو پا بوٹو کی بازو کی از غیب التا فی صدرن پا بیرو کی بی مخضود چی بی از غوبین و تولحن نو کیلی بی منزود دیو بل سر جختی جختی لاندی باندی داغی دمیو غنجکون و لاندی باندی وی و ذل ممدودن او سور بی اگت کرشوی او داد عرش الرحمن سور بی چیغ پا تمام مخلوقات و عرش الرحمن حات کرد و مائم مسکوبن او ببی روان کرشوی دزمکی دا پاس چینی او ببروانی وفاکیات کثیرا او میوی بوی دیری لا مقصوعت نخب ختمی کی ولا ممنوع او نبدلوین من پولشی نب ختمی کی او نبدلوین سوکمنی کئی وفروش مرفوع ندی دو مانا گانے بستری بیوچت شان والا دا جنتیانو دود کے داغی دا آرام دا پارا بستری بیوچت شان والا دا کہ جنت کی خوب نموگو نبنی خوب خوالا سرے کئی چی اغسترے بھی یا خفوی پریشان بھی اور جنت تول خوشحالی خوشحالی دا نا آغاز ہے کہ خوب نموگو نبنی وفروش مرفوع او بستری بیوچت شان والا او یو مانا دان دو وفروش مرفوع بی بیانِ بوی اوچت شان والا اِنَّا اَنشَانَاهُنَّ اِنشَاءً بے شک پیدا کری مونگ دا جنتی بی بیانِ اِنشَاءً پا پیدا کولو سرام ادا ایو مسئلہ کتابونو ذکر کرنے دے سلف و نمنقول اگا روایاتم پا کراغلی چراہوری دزافرام ہونو اللہ پیدا کری مختلف مخلوق اللہ مخبل قدرت لیکن انسان دا خاور نہ پیدا کرے، پیریانی دا اور نہ پیدا کری، ملائکی دا نور نہ پیدا کری، نہرے دے دا زعفران نہ پیدا کری. انا انشاناہن انشاءن، بے شک پیدا کری دی منگا ہوئی انشاءن پیدا کولو سرا. اب اگر دنیاوی زعفران نہ دی، دلتا کوئی تشنم دے جنتی زعفران مراد دی. فجعلناهن ابكارا، نغرزول دي مندغ جنتي بي بيان لرابكارا في غلي عربا، من ساتن كي دخل خاندان سرا اترابا او امزولي لأصحاب اليمين دبارا دخاندان دخلاص سلط من الأولين دابا يولوئ دلوي دلن بنود دي امتنا وسلط من الآخرين امتنا واصحاب الشمال خاوندان دس لاس والا ما اصحاب الشمال سبئی بدحال خاوندان دس لاس فی سموم پگرم ہوا گانو د جہنم کی بوی اور سموما غدر میں ہوا لوئی کی بدن کی بورن نوزی فی سموم د زہر و پشان لکہ سم زہر لموئی لکہ زہر بدن کی ورن نوزی نو دا جہنم گرم ہوا و لکہ دا زہر پا بدن کی ننوزی فی سموم پا گرم ہوا دانو دا جہنم کی بئی وحمیم او پا گرم وبو کی بئی چاب خود کی گی او دا جہنم پا اور با گرم شیوی وزل می احموم او پا سوری کی بئی دلوگی دا جہنم ناک نو دلوگی سور نی لا بارد خبلا سور یخوی ولا کریم او نبس فائدہ ورک عزت من بنی انہم کانو بیشکو دی قبل ذالکا مخد دین مترفین مستی کو ان کی دنیا کے تکبر بے کولو مستی بے کولا سرکشی بے کولا وکانو دا کافر یسرو نچے میں شوال بے کولو علی الحنس العظیم پا گناہ لو یا چشرکو وکانو اودی یقولو نچے کافرو بوی اذا متنا یا کل چشمونگ مڑو وکننا ترابن و شمونگ خاوری و اذو آمن و ڈکی ڈکی انا لمبعوثون نو آیا منگا بگنی خام خوابیا را پور تکڑے شد قبرونو نام دا خبر دینا مننا او آباؤنا الاولون او اپلاران او مشران زمگرم بنی قل ور تو فرمائے اے حبیب ان الاولین والآخرین بے شک اولنی اور استنی لمجموعون خام خارا جمع بکریشی الی میقات یوم معلوم دا پارا دا غنیتی مکرری دورز معلومین او پارا رز بے اللہ دا قبر نرا پورت کیو را جنجی بے کی ثم انکم بیا بیشت تاسو ایوہ الدوالون اے گمراہانو المکذبون او اے دروغ جنو چتا تو قرآن و دن تد دروغ نسبت کوئی یا المکذبون اے انکار کونکو لآکلون خامخا قریبا من شجر داغونی من زقوم دا زقوم نام چتا جہنم کی وغنا دا داغون بڑکئی او دیر ترواو ترخوئی فمالئونا نڈک ان کی بیدئی منہاد دین البتون خیت لرا پل خیت دین بڑکئی فشاربون نسکی بدئی علیہ دپاس ددی خرات من الحمیم داغا خود کی دلو بود جہنم نام د گرم بود جہنم نام فشاربون نسکی بدئی شرب الحیم پشان دسکلو دا اوخ بیمار اوخ بانی او بیماری راجی پختو کی ہوئی وی جل وانو جل او اخلو نو بیا او بس کی او مڑی گنا نو مانے پا پختو کی دا سو وقت جل لفظ تی جنے پشاری بول نسکی بدئی شربن ہیم پشان دسکلو دا غوخ چی جل و حلوی او بسکی خیٹے ڈکی گیو مڑی گینا اوخ بانی او بیماری را لی چی بیا او بسکی مڑی گینا نجہنم نحن منگ خلقناکم پیدا کری میئی تاسو فلولا تصدقون نولے تصدیق نکوئی دا قرآن دا قیامت و زماد حبیب افرائیتم ما تمنون خبر را کئی تاسو ما تا ما دا سبارکی تمنون چھ تاسوی اروی دا منینا اانتم تخلقونہو آیا تاسو پیدا کون کیے دینا انسان لرا یا خلق مانا دشکل ورکولو لے اانتم تخلقونہو آیا تاسو دیلر شکل ورکون کیے ددغ ماؤ ابون تاسو شکلنا و انسانان جو روئی ام نحن الخالقون ام نحن الخالقون یا کمونگ جوڑون کیو پیدا کون کیو نحن منگ قدرنا انداز اکڑ مدے بینکم الموتا استاسو پمنس کے مرگ وما نحن نیو منگا آب مسبوقین کمزوری و عاجز علا ان نبدل امثالکم داچ بدل کی براول و امثالکم استاسو پمثل بدل کیا وستو نس مراد دی یو داوے انسان وفات شی نو ددن وسی کڑوسی چی ددام سال لیا غت پاتش او ددی طریقی سرد دنیا نظام روان دے یو مقصد ادارے منگا اللہ وی ددی خبرنا عاجز نیو علا ان نبدل امثالکم چی بدل کی براولو امثالکم ستاسو غنتی تاسو وفات کو رستو بمو بچیو نسی چی غستاسو غنتی دیرابے ولو زیادہ مانا وا علا ان نبدل امثالکم چھ بدل کی براولو امثالکم فمثل ستاسو دنیا کی ہوتے انسانی او پرد قیامت فبل شکل کی وجرا پور تکو نور شکلوں کے بمرا پور تکو وننشئکم او پیدا بکتاسو فیما فاغ شکلوں کے لا تعلمون چھ تاسو پوہی گئینا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى أَوْ بِشَكَ فِي جَنَيْتَا سُبْتِدَائِ شُرُمْبَنِي فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ نُولِ نَسِيحَتْنِ قَبْلَ وَيْمِ اَفَرَئِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ خَبَرَّا كَيْتَا سُمَا تَدَا وَسُبَارَ كِسِتَا سُقَرْوَنْ لَكَ وَيْمِ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ آيَاتَا سُزَرْغُنَ وَيْدِ فَسُنُ لَرَا ام نحن الزارعون یا کمنگا زرغن ان کیو لو نشاء اللہ وی کے چرے خوخشی زمونگا لجعلناہ خطواما نخام خواب گرزو دی فسنن لرا خطواما زری زری فضولتم تفکہون نشیبتا سو خفکان تو ان کی جا بتا سو خفاو پریشان ہے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ او تاسو بوائے بیشکم خام خاتاوا نکڑیشو بل نحنو محرومون بلکی من دخبل برخی و نصیب نمحروم اکڑیشو افرائیتم الماء الذی تشربون خبر را ترا کئی پبارد ابو حاغکی چتاسو اس کئی انتم منزلتموه آیا تاسو را نازلی کڑی دی داو گو من المزنی داغ وریزنا مزن مطلق وریز توی یا سپینی وریز لوی اکثر باران دسپینی وریز نوری گی انتم انزلتموه آیاتا سورا نازلی کھڑی جدا ہوگو من المزنی دا غسکنو وریزنا ام نحن المنزلون یا کمونگا نازل انکیو لو نشاعو اللہ وی کمونگا فخشی جعلناہو جاجن نگر زولے بوئے مونگا داو بتروی او ترخی نچکل مونگا تروی او ترخی ندی گر زولی بلکہ فگیری فلولا تشکرون نتاسول شکر نادا کوئی افرائتم النار اللتی تورون خبر را ترا کیف بارد اورا وکی چتاسم بلوئی انتم انشاتم شجرتها ندبی تاکم خشاک چی پڑی اور کی بلی گی آتا سو پیدا کرے یا پاربو کی عدوو نیوی چرا آغی پانی بے یو بل سر رگڑاو کی نو اور بطی رووتو آنتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کرد او ندوی ام نحن المنشئون یا کمونگ پیدا کون کیو نحن مونگ جالنا اگر زول مد داور دا دنیا تذکرتن یاداش دغور دا آخرت دی دنیاوی اور لچے گوری نچے دا آخرت غور پر آیات کی ومتاعا للمقوین او دا اور فائدہ دا دا پارد مسافروں مسافر پا سفر روان دے اور بلکی اوزان لد خوراک انتظاموں کی او مقوین اغا چالموئی چی لگا پر آغلیوی ومتاعا نو دی اور کی فائدہ دا للمقوین دا پار دا خلقو چی غی اوگیوی دا لگی دا وجہ نور بلکی اوزان تو توام تیار کی فسبح نو پاکو گنا پاکی بیان کا بسم ربک دنم نخفل رب العظیم چبیر لوئی دے سبحان ربی العظیم چونکہ امر دے نو مستحب طریقہ دا چی سڑے سبحان ربی العظیم ہوئی فلا دارنگی للا اقسم قسم خرم بمواقع النجوم پاغذے ڈبے دو دستورو سستوری ڈبشی اوخکاری نہ لکرد روخی جی او پخپل زے کی سستوری دا نظر نہ غائب شی یو مانا داو یا بمواقع النجوم دار پرد دا قیامت بدا سستوری رو گرجی گی فلا دارنگی للا اقسم قسم خرم زما دی قسم وی بی مواقع النجوم فزایونو درا غرزیدو دستور پرز دی قیامت یا پا غزایونو دی غائبی دو دی ڈوبیدو دستورو چی دی نظر نغائب شی او با دی دا ما نام کری نجوم دی نجم جمعو او نجم غیسی لوی چی اغرا نازل شی نو قرآنم لگ لگی سیرا نازل شی او پا مختلف و مقاماتو کی کل مکہ کی کل مدینہ کی کل پا سفر کی کل پا حالت حضر کی نوئی فلا دارنگی لنا اقسم بمواقع النجوم قسم خرم پا غزائنو دنازلی دو دو قرآن پاک و انہو بیشک دا لقسم خامخا قسم لے لو تعلمونک تاسف وہی گئی عظیم لوئیم انہو بیشک دا لقرآن کریم خامخا قرآن پاک دے کریم عزتمن دا اللہ پنیز دیر لئی عزتمن کتاب دے فی کتاب مکنون فلوح محفوظ کے پا کتاب مکنون محفوظ ساتلی شوی کی چھ مراد پہ لوح محفوظ دے فی کتاب دا دے پا کتاب کی مکنون چاغ محفوظ ساتل شوے دے چاغی تلوہ محفوظ وئی لا یمسوہو الا المطہرون نبا مسکوی دے لرا دا لا یمسوہو نفیدا آو خبر دے حکمانا دے انشاء دے لا یمسوہو ندی مسکوی دے قرآن لرا الا المطہرون مگر پاکان یعنی بیعودس سڑے چی سوک پا حالت جنابت کرے یا ذرانا پا حالت بیماری کی دنو قرآن شریف تبا گتی نوڑی پاک صاف نارینا و زنانا بے پلاسو کی راکلی یو دا ماناوا لا یمسوہو الا المتحرون دا علا چی مسن مراد مس حقیقی شی او دا متحرون مراد انسانان شی نمانا دا پاک سڑے و قرآن پلاسو کی راخنی. یا متدیدے کی مجازی مانا را مراد تینا پا قرآن کوئی دل لی او متوہرون نے انسانان مراد دی نو مانا داشوا لا مسویل المتوہرون دا قرآن پا مانا او پا فهم نکوئی گی مگر اغا خلق چی دا گناہن و شرک و بدعات و نپاک نی کافر و مشرک دا قرآن کو مقصد اللہ نکوئی گی لا مسوہو الا المتوہرون یو مانے مفسرین ادام پڑی یا لا مسو الا المتوہرون مسا حقیقی مانا را او دا متوہرون نا مراد دا متوہرون نا مراد ملائک دی او دہو زمیر دا لا مسو دہو زمیر فزید قرآن کتاب مکنون تراجع دی دا بیاو مانا دا چیشی لا مسو الا المتوہرون نشی مسا کولے لوح محفوظ لرا مگر اغا پاک ملائک انسانان اغی ترسی دی نشی ندی کے رد دے پاغا جاہلان و صوفیاؤ چاوئی ذلوح محفوظ تو رسیدم اولتا میو قتل او داشوئی میولی کل او دا میں محو قدا دے جہالت خبری لا مسوہو اللہ المتوہرون نبا مسکئی قرآن مگر پاکان تنزیل من رب العالمین رانا زلی دلدی کتاب دے طرف دے پالن کی دے مخلوقات نظیم افا بهذا الحديث آیا پدی خبر چ قرآن پاک دے انتم مدهنون یی تاسو سستی کون کی دور لوی کتاب دے او بیام تاسو سستی کوئی پس دکڑا کی ددی پویلو کی ددی پا عمل کی و تجعلون رزقکم او گرزوی تاسو شکر در رزق ستاسو دے کے حضب دا مضاف دے رزقکم اے شکر رزقکم وتجعلون غرزوی تاسو رزقکم آغا شکریہ در رزق ستاسو انکم تکذبون دا چی تاسو قرآن و قیامت تد دروغ و نسبت کوئی اللہ در تا رزق در کئی ستاسو رازق دے نستاسو تا در رزق در کول شکر دال چی تاسو قرآن نمنی و قیامت نمنی فلولا نولنا اذا بلغت الحلقوم کل چی برورسی گی روح دی مرائتا حلقوم آغا زیل وی چی پاغی روح دا بدن نبوز فلولا نولنا اذا بلغت الحلقوم کل چی برورسی گی دا روح دی مرکن تاو مرائتا روح دا بدن نروزی رو رو مرائتا رو رسی وانتم او تاسو حین ازن پدا وقت تنظرون گوری زن کدن کی خلق پلوان ناس تی رشتدار ناس وی او زن کدن دخپل وارس شورو دے ونہنو منگا یعنی زمونگا ملائک اقربو الیہی دیر نزدیوی دی میت تا منکم دتا سنا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو بھی نینا ملائک ورت تا سنا نزدی ناسوی فلولا نولنا ان کنتم کیی تاسو غیر مدینین چھ زما پا قبضی و قدرت کی نئی کچری تاسو زما پا قبضی و قدرت کی نئی او مانے داموا دان یدینو پا مانا دا تابداری را دی چھ دلاز دا قبضی دلان دیو شید ادا مانا امنا فلولا نولنا ان کنتم کیی تاسو غیر مدینین یعنی نکمزوری کتاسو کمزوری نئی او زما د قبضی دلان دینی نزتی روح رو باسم نتاسو واپس کئی کن ترجعونها چه واپس کئی تاسو دا روح پل زیتا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی زتی روح رو باسم لار والدین بچی رشتدار سر لناستی نوی کمو وس کی گی نزی زی رو باسم تاسو واپس کئی فاما ان کانا فاما تفصیل ذکر کئی فاما ان کانا نکچری وی دامر کی دن کے من المقربین داغ نزدیکان و بندگان دا اللہ نا فروحن فروحن مانا و رحمتون بید دا پارا راحت بید دا پارا لا عبد دنیا مصیبتون نخلاصو اور راحتون و ارامون و سکون تراغ فروحن راحت بید ارام بید و ریحانن او رزق بید جنت و جنت نعیم و جنت نبید نعمتنو اللہم اجعلنا منہم. واما ان کان من اصحاب الیمین او کچری وی دا مرکی دن کے دخاون دانو دخلافنا فسلام لکا نو سلام دیوی تا دا پارا من اصحاب الیمین دا دی سبب نچتی دخاون دانو دخلاف والنا آیات نا سوچ کوئی فسلام لکا سلامتی آدیوی تا دا پارا اخلاف والا دا سلام در لولی من اصحاب الیمین دا دی جہتنا چتی دا خاندانو دا خلا سوالنا دا اللہ ملائک در تذکر سلامون کئی چت دا اصحاب الیمین نے یا دا مانا فسلام لکا نو سلام دیوی تا دا پارا اے خلا سوالا دا چا دا طرفنا دا خلورون دا طرفنا من اصحاب الیمین دا طرف دا خاندانو دا خلا سوالنا اغا خل جنتی رون تا تا سلام کئی وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ او کچری ویدا میت و مرکی دن کے من المکذبین دا دروغ جنونا او دا دروغ ویونکونا الضالین او دا گمراہانونا فنزل من حمیم نمل مسیح وید گرمو بود جہنم و تسلیت جحیم او وردن کی دل بی جہنم تا اللہ پناہی تیرا کرنے ان هذا بشكدا دي صورت کی چ سوئل شول له حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم
نفاق گن نند خپل رب چ ډیر لوی دے سبحان ربي العظيم بسم الله